Promluv do ní. Podcast o kultuře v Olomouckém kraji. Olomoucký kraj připravuje od jara 2021 novou koncepci pro kulturu, kreativitu a památkovou péči. Mé jméno je Dorota Ambrožová a v posledních měsících jsem s malým týmem expertů z krajského úřadu absolvovala 9 workshopů v různých částích kraje. Cesty byly součástí práce na nové koncepci. Naším úkolem bylo zjistit, co se místním kulturním aktérům daří, co je naopak pálí a jak by jim v budoucnu mohl být kraj lepším partnerem. Na jednom z workshopů se potkáváme se starostou Zábřeha na Moravě Františkem Jónem a dostáváme pozvání na návštěvu jeho města. Připravuje si pro nás bohatý kulturní program, který je výbornou sondou do místního kulturního dění. Hned v úvodu mě pochopitelně zajímá, jaký Zábřeh vlastně je.
My jsme vlastně nejsevernější hanácké město, takže samozřejmě z hlediska té identity etnografické, tak patříme na Hanou, což se projevuje tím, že starší lidi ještě dobře umí hanácké mluvit. A samozřejmě i co se týká architektury, lidové architektury, že jo, tak v tom se taky projevovala ta lidová kultura hanácká.
Zároveň vzdálenostně máte velmi blízko třeba k Šumperku, který už se profiluje jako taková brána do Jeseníku.
Ano, brána do Jeseníku, víc Sudety, ten Šumperk. Ono Zábřeh samostatný byl půl na půl česko-německý město, Šumperk byl čistě německý město, ale ty vesnice, to zázemí toho slovanského živlu, tak samozřejmě bylo hanácky tady kolem Zábřeha. Jo, třeba tady jdeme kolem gymnázia, které bylo založeno v závěru 19. století jako nejstarší slovanské české gymnázium na severní Moravě. Takže tady byl silný ten český živel a díky tomu vlastně, řekněme, je tu i dodneska to vidět na spolcích, který tady žijí, na patriotismu lidí, že tady hodně lidí má kořeny. Jsme postiženi tím, že by jsme byli sudetské město, že by tady bylo nové osídlení.
Kulturnímu prostředí se ve městě zdá se daří. Do veřejných zakázek tu pravidelně promlouvají architekti, což se promítá do kvality výsledných realizací. Rekonstrukce smuteční síně na Zábřežském hřbitově si v letošním roce vysloužila nominaci na cenu Rudolfa Eitelbergera. Město má za sebou také rekonstrukci nové budovy pro základní uměleckou školu a v šuplíku čekají hotové projekty na obnovu kulturáku či jednoho ze dvou hlavních náměstí. Naši návštěvu začneme v muzeu, které v minulém roce otevřelo hned 2 nové expozice. Jedná se o krajskou příspěvkovou organizaci. Dům pod Podloubím, kde sídlí, je však v majetku města Zábřeh, které jí muzeu pronajímá za symbolickou částku. I na tuto symbiozu jsem se Františka Jona zeptala.
Vím, že v některých případech ty města se snaží na tom trošku víc vydělat a samozřejmě, když pak to víme, tak taky si říkáme, jestli bychom neměli chtít víc, ale já to zase vnímám tak, že to město žije s tím muzeem, jo? A říkám žije, protože my si nepředstavujeme muzeum jako nějakou instituci, kde jsou zaprášeny exponáty a depozitáře, ale opravdu to muzeum musí umět oslovit i dnešního moderního člověka, musí mu zprostředkovat důležitou součást lidské kultury a nejen to uchovávat, ale prostě i něco vytvářet. A tak jako každá spolupráce, jak vždycky zatím jsou lidi. Takže já vidím, že v tom je důležitý ty lidi, co jsou za to zodpovědní, aby si vzájemně rozuměli, v tomto případě samozřejmě vedení města a vedení té instituce, to znamená muzea, paní ředitelka a samozřejmě zřizovatel muzea, to znamená Olomoucký kraj. No a když je tu tato shoda, když se nám jde společná řeč a nějaká společná vize, tak potom už každý k tomu by měl přidat to, co má, protože bez toho to nemůže fungovat. Kdyby jsme se nebavili vzájemně s paní ředitelkou, popřípadě s Olomouckým krajem, tak bychom tady dnes nestáli a muzeum by samozřejmě nežilo.
Společnou řeč se podařilo najít při přestavbě půdních prostor muzea. O financování se podělilo město s krajem a vznikla zde expozice o zábřežském rodákovi Janu Eskimo-Velclovi. Jedná se o ikonickou postavičku polárníka, cestovatele a lidového vypravěče.
To se mě líbilo na té koncepci, že toho Velsla představují ze všech stránek jeho osobnosti. Jo? Takže kdybychom řekli sektory, tady jako zábřežák, jako cestovatel, jako polárník, tamhle je samozřejmě literární odkaz Golombek Valenta, literární noviny, vynálezce, perpetuum mobile, funkční přístroj, ještě ho chceme napojit na veřejné osvětlení, ještě to musíme vychytat, potom samozřejmě Velsa jako fenomén, včetně i nějaké ochrany přírody polárních krajů, a tady je lovec, zlatokop, takže opravdu ono se říká, že pro Cimrmana, že byl předlaha Velsla.
Postava Jana Eskima Velcla občas budí rozpaky.
Jeho poznatky z cest bývají často spochybňovány a v Zábřehu si ho donedávna připomínali hlavně recesistickým festivalem Veltslování. Jehož součástí byl například běh do kopce s kufrem a doutníkem nebo závody na saních s lidskou posádkou. V nové expozici nabývá jeho odkaz serióznější charakter, což si starosta Jon pochvaluje.
Takže člověk si krásně dovede vytvořit nejenom představu o tom Veltslovi, ale zároveň se i poučí v těch oblastech. Třeba tady je krásně vidět ten literární obor, řekněme, nebo ta oblast literárních novin prvorepublikové tvorby z těch knih, jako ho on inspiroval, to na člověka dýchne. Tady zase ta zlatá horečka, když jde semka, ekologie, ochrana přírody, Rakousko-Uhersko, Dálný východ. Takže když sem člověk vejde, tak potom z toho má takový pocit, že se i něco dozvěděl nového a že se trošku vzdělal. A to jsme právě chtěli. A zároveň ještě nám i tady ta expozice zase posunula další věc, která z mého pohledu ještě hodnotnější než ten Veltzl, protože se Zábřehem je samozřejmě spojená kolekce grafik Václava Holara, barokního rytce, který velký část života strávil v Anglii, nicméně jeho ocelorytiny jsou velice ceněné celosvětově a právě díky tomu, že se uvolnila ta mansardová střecha té věžičky domu pod podloubím, tak tam vznikl nový prostor, kde právě jsou v různých cyklech tematicky zaměřených postupně prezentovány grafiky Václava Holara a to je trošku v takovém opozitu vůči tomu Veltzlovi, o kterém se někdy říká, že nejznámější zábřežský bezdomovec, ale myslím si, že se to setkává v tom, že každý člověk je v něčím originální a jedinečný a ta jeho činnost dovede zase oslovit další lidi, ať už to byl zkušený zámečník, který se nebál obešel svět, anebo Václav Holar, který se vydal do světa na zkušenou jako umělec doby baroka.
A na Holara se půjdeme podívat teď?
Přesně tak, teď nás čeká Václav Holar.
Stoupáme po schodech na malou podestu, kde se nachází dvě černé komody, v jejich šuplících jsou ke zhlédnutí originály Holarových grafik.
Jo, to je fascinující, ta metoda, s jakou pracoval, hlavně ta jeho představivost. Chorka pro svatého Jiří, katedrála svatého Pavla, ty veduty, pohledy na anglické města, Richmond.
Piazza, to jsme někde vytáhli.
Piazza, ano.
Výstava, kterou si prohlížíme, nese název Krajina a města. Množstvím zaznamenaných detailů se jednotlivá díla dají srovnat s fotografií. Není divu, že jsou vysoce ceněné i historiky jako dobová dokumentace vývoje měst. Tady, v grafickém kabinetu Václava Holara, se budou střídat různé tematicky zaměřené celky. Návštěvníci tak budou mít možnost shlédnout postupně celou muzejní sbírku.
A je to, mě to tady připadá jako taková pokladnice.
Ano, že
to je opravdu malý prostor, ale jsou tady předměty samozřejmě velké historické umělecké hodnoty a ceněné i současnými znalci umění a zájemci o umění, takže nás to i těší, že sem mnohdy přijedou i lidi zdaleka, hlavně kvůli Václavu Holarovi do Zábřeha.
Přesouváme se na prohlídku základní umělecké školy. Naše cesta vede přes náměstí Osvobození. V pozadí slyšíte hluk aut, která prostoru suverénně dominují, což by se ovšem mělo v brzké době změnit.
Jsme teďka ve fázi, že máme díky architektonické soutěži vybraného zhotovitele projektové dokumentace. Ta koncepce, která vyhrála, je ta, že tady, jak jsou ty skupiny stromů, tak budou posíleny, takže to takové hájky. To byla taková jedna velká scéna přes celý náměstí v ose, kdy zavěříme gymnázium, tam přesuneme ještě barokní sochu a potom to bylo takové menší scény, kdy vlastně bude průčelí vždycky tvořit průčelí toho domu mezi těma háječkama a těma stromama. Tuto porotu oslovil jako zajímavý prvek a kdysi vlastně tou osou, kromě dopravy, tak ještě takhle potok krumpařský. Ten je teda v trubkách, ale samozřejmě tu vodu sem chceme vrátit, aby to náměstí bylo přívětivý pro lidi. Bude tady možný projet autem, ale jenom v takovém tom režimu pěší zóny. A slibujeme si od toho, že to samozřejmě zatraktivní veřejný prostor, který Zábřehu dneska chybí, ať už na horním náměstí Masarykově nebo na tomto dolním náměstí Osvobození.
Ta doprava byla asi mezi veřejností velké téma. Vy jste to i projednávali s veřejností, tak jak na to místní reagují, že se jim uzavře taková jako významná si tepna města?
Samozřejmě jsou na to trošku rozporuplné názory, protože ten, kdo bydlí na těch okrajových oblastech, kudy by potom měla být ta doprava svedena, tak má obavu, že tam se ta doprava zintenzivní. efektivní. My to vidíme tak, že v podstatě, když není ta doprava takto zregulovaná stavebně, tak všichni všude jezdí autama a nedopřejeme si nějaký klidný místo. A ta myšlenka je taková, že si řekneme, ano, tady automa jezdit nebudeme, nikdo nebo omezeně, a vytvoříme si společně takové místo, kde si to prostě užijeme bez těch aut. A samozřejmě další takovou skupinami, který to zajímalo, tak byli majitelé obchodu na tom Dolní náměstí, takže tam taky dvojí, někteří v tom vidí potenciál, že potom tam bude třeba moc být kavárna, ten obchod bude víc navštíven, protože lidi tam půjdou pěšky v pohodě, rádi, budou se často zdržovat na náměstí. Někteří to vidí jako riziko, že mají strach, že v okamžiku, dobrý den, kdy to auto nebude moci zajet až k obchodu, takže ztratí zákazníky. Ale my to samozřejmě vidíme potenciál do budoucna. Taky jsou rád, že jsme dělali prezentace veřejný, několik jednání, bavili jsme se i s těmi stakeholdery, aby prostě nikdo se necítil opomenut.
Můžu se ještě vrátit krátce k té architektonické soutěži. Vy jste už dříve zmiňoval, že to byla první zkušenost, tak jak hodnotíte proces a jeho výsledek?
To považuji za velice dobré rozhodnutí, že pro tak cenný prostor, který vlastně udělá tvář toho města, jako je Dolní náměstí, jsme šli cestou architektonické soutěže, aby se nám sešlo co nejvíce návrhů, aby jsme získali odborný názory poroty. Samozřejmě pro rekonstrukce budov, tak někdy jdeme i jinou formou nebo novou stavby, že si třeba necháme zpracovat studii a adresně se obracíme na jednotlivý architekty podle toho, jaký mají reference, ne teda přímo tou formou té architektonické soutěže. A to taky považuji za vhodnou metodu, jak dosáhnout dobrých myšlenek, aby i ta kvalita architektury, tak aby samozřejmě měla blízko k umění a mohlo se tady hovořit o hodnotné kultuře.
Tak před jednou takovou budovou právě teď stojíme, to je Základní umělecká škola. Tak jak to probíhalo tady?
Základní umělecká škola, bývala Masarykova škola, ta budova se vlastně uvolnila v okamžiku, kdy se optimalizovalo školství v Zábřeze. Je to prvorepubliková funkcionalistická budova, s tím, že tady taky město mělo štěstí na architekta olomoucké studio Ječmen, Lukáš Blažek, který nám vlastně vyprojektoval novou podobu té základní umělecké školy. Díky tomu Zuška ze dvou nevyhovujících budov vlastně malých škol, které byly tady v Zábřeze, obecní škole v Krumpachu, a konečně získala důstojný zázemí a pomohlo to rozkvětu toho uměleckého školství v městě Zábřeze ve všech oborech. Nakonec se můžeme podívat dál, už určitě nás bude čekat pan ředitel.
Zřizovatelem zdejší základní umělecké školy je kraj. Přestavbu ovšem financovalo město jakožto vlastník budovy. Opět vidíme v praxi důležitost spolupráce mezi obcemi a krajem.
Tak já se domnívám, že neexistuje nějaký univerzální recept, nicméně ty vztahy jsou opravdu velice různé. Někdy prostě kraj provozuje v nějakém městě muzeum nebo základní uměleckou školu a tato instituce zároveň sídlí vlastně v krajském majetku. Jinde je to jinak, ten majetek je například městský a je otázka výše toho nájmu a také to, jak se s tím nájmem dál pracuje. Hradí se nějaké nájemné a jestli se to nájemné dále potom vrací do oprav toho objektu nebo spíše ne. Já mám velkou radost z těch pozitivních příkladů, kdy ty města si uvědomují význam těch institucí a do toho majetku dál investují anebo hledají nějaké jiné synergie. V tom je ten Zámřeh na Moravě určitě úžasný, protože ty investice, které tam proběhly, tak jsou naprosto příkladné a přispívají k rozvoji toho města.
Takto si vztahy se Zábřehem pochvaluje krajský radní pro kulturu Jan Žůrek. Budovou nás provází ředitel Pavel Doubrava. Příjemné vzdušné prostory v decentních barvách místy oživují instalace starých vyřazených nástrojů zavěšených ze stropu.
Už pátek večer, ale na zvířce to ještě frčí. Tady ještě nemají padlo.
Takže jsme začali v tom. Tady vlastně, když se podíváme, tak to je, že to byly ochozí třídy, teď je to rozděláno na jednotlivé ty třídy. Akusticky jsme to řešili, jde to vlastně od kytar, které jsou nejméně zvukově náročné, přes smyčcové nástroje, dřevěné dechové nástroje, až vlastně po tubí a velké žestivé nástroje, které jsou tady. Takže celé je to takto vlastně hudební obor. Nahoře je klavírní, tady je zbývající hudební obor vlastně pokrytý v tom. S tím, že při té rekonstrukci se velmi dbalo a na akustické parametry. Tady jsou všechny příčky dávány na, jednak na traverza, pod tím jsou ještě nějaké čedičové rohože, aby se to nepřenášelo do těch nosných konstrukcí přes ty příčky. A vlastně celé ty stěny jsou tím takové duté cíle, které se potom prolévaly. Takže akusticky se na to velmi, velmi dbalo, aby se to pohlídalo.
Krom hudební sekce si prohlížíme také výtvarné ateliéry, zkušebnu pro literárně dramatický obor, taneční a koncertní sál. Opět se potvrzuje, že při navrhování takto specifických prostor je naprosto klíčové, aby na projektu spolupracoval budoucí uživatel.
Ta rekonstrukce byla šitá přímo na míru potřebám té zušky, což se taky mnohdy u rekonstrukcí neděje, že mnohdy ten, kdo tam potom má dělat provoz, tak se tam dostane třeba, až se to otvírá. Takže to určitě by pan ředitel mohl hodně, hodně říct a hodně vzpomenout každý ten detail tady, co to vždycky znamenalo, se zhotovitelem, s architektem prostě řešit.
Tohle baletní sál, vlastně na taneční další obor, s tím, že tadyhle se stavebně trošku zapotili panové, protože pan taneční mistr u nás si přál, aby byla dostatečná výška, když by už byly zvedačky a tak dále, tak v mnohých školách je to vlastně z normální místnosti a tam vlastně nikdo nikoho nezvedne. Tak tady se jsou asi metr ještě pod základy a dobetonovalo se, aby se tady udělal vlastně ta světlostra je třeba. Takže za to jsme moc rádi.
Do tanečního sálu zhlížíme schodby takovými prosklenými průhledy. Jeho podlaha se skutečně nachází asi metr pod naší úrovní. Podobných vychytávek je škola plná. Větší zkušebny jsou opatřeny kabeláží a propojené s režií. V budoucnu tak budou sloužit jako nahrávací studia. Během naší návštěvy už padají nápady na financování nahrávacího vybavení, které se dále rozvětvují na úvahy o novém hudebním hubu. Zní to novátorsky, ale pro zábřežskou zušku to zas taková novinka není.
Zkouší tady jak smíchový orchestr, tak tady zkouší Big Band, zkouší tady dechový orchestr, zkouší tady Blackbirds, jakoby menší kapela, takže my se nebráníme tomu, pak když to časové možnosti dovolí, tak se vůbec nebráníme tomu ten prostor prostě poskytnout, protože tak to bylo i koncipováno a proto do toho i město investovalo, aby se hudebka stala, řekněme, nějakým, nechci říct přímo centrem, ale aby bylo určité zázemí pro veřejnost, která bude chtít se prostě umění věnovat.
Zábřežská zuška na nás udělala dojem. Shodujeme se na tom, že právě takovou školu bychom si přáli pro vlastní děti. Ovšem, nehledě na vzdálenost Zábřeha od našich domovů, měli bychom stejně smůlu. Jsou úplně plní. Naše návštěva se pomalu chýlí ke konci. Obě instituce, které jsme dnes navštívili, jsou zřizovány krajem, přesto od nich město Zábřeh nedává ruce pryč. Naopak, snaží se kooperovat a připravovat pro obě takové podmínky, aby mohli svoji práci odvádět co nejlépe. Jedná se o unikátní příklad dobré praxe, kdy město vnímá význam kulturních institucí na svém území.
Buďte hodné a hlavně, že můžete prosadit do školy, ve školce, poslouchat paní učitelku. Jasné, mějte se krásně, děkuju, ahoj!
Procházíme centrem města, kde právě probíhá akce Babí léto s charitou. František Jón se srdečně zdraví s lidmi, kteří dorazili na koncert. V úvodu sám řekl, že všechno je o lidech. A pak nám postupně dokazoval, že tomu tak skutečně je.
Mládenče vstávej, koně chcou vody pít, tak jim ju dávej.